Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 20. novembar, ovo su najvažniji naslovi. Ambasador Austrije Johan Freilich očekuje brzo i sveobuhvatno razjašnjenje okolnosti koje su dovele do hapšenja u noći prije održavanja izbora u Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović poručio da objavljivanju državnog udara na dan izbora dovoljno govori to što nije sazvana hitna sjednica ni vlade, ni savjeta za odbranu, ni vijeća za nacionalnu bezbjednost. Živi zid se ogradio od izjave njihovog saborskog zastupnika da se u Jasenovcu dogodio genocid, da je Oluja bila etničko čišćenje. Mađarski premijer Viktor Orban dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji. Najmanje 90 putnika poginulo u željezničkoj nesreći na sjeveru Indije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasador Austrije u Crnoj Gori Johan Freilich rekao je da očekuje brzo i sveobuhvatno razjašnjenje okolnosti koje su dovele do hapšenja u noći prije održavanja izbora. Tako će na najbrži i najefektniji način biti demantovana nagađanja nastala u vezi sa tim događajima, rekao je Freilich u intervju u Pobjedi. Austrijski ambasador je kazao da su parlamentarni izbori 16. oktobra generalno bili fair i slobodni, kako je utvrdila većina nacionalnih i međunarodnih posmatrača. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović poručio je da objavljivanju državnog udara na dan parlamentarnih izbora dovoljno govori to što nije sazvana hitna sjednica vlade, savjeta za odbranu i vijeća za nacionalnu bezbjednost, čiji je ministar unutrašnjih poslova član. Meni je bila jasna i poruka dan ili dva nakon izbora, kada su se sastali direktor uprave policije, predsjednik vlade i direktor agencije za nacionalnu bezbjednost, gdje sam bio suvišan, i hvala im što su tako mislili, ja mislim da sam tu bio suvišan, jer ta vrsta konsultacija, formalnih ili neformalnih, nije potrebna ni u jednoj državi u kojoj postoje pravno uređene stvari, rekao je Danilović vijestima. U Crnoj Gori će od sutra do petka boraviti ekspertska misija Evropske unije koja će sa nadležnim razgovarati o kapacitetima institucije zaštitnika ljudskih prava i sloboda. Iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija saopšteno je da će eksperti iz Slovenije razgovarati sa predstavnicima institucija zaduženih za provođenje obaveza iz 23. pregovaračkog poglavlja i Ministarstva za ljudska i manjinska prava i institucije zaštitnika. Nakon što je poslanik Hrvatskog parlamenta Ivan Pernar iznio stav da se u Jasenovcu dogodio genocid, da je Oluja bila etničko čišćenje, od tih izjava ogradila se njegova stranka Živi zid. Mišljenja koja je saborski zastupnik Pernar iznio o Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu ne predstavljaju stav stranke Živi zid, piše u saopštenju te partija, prenosi portal index.hr. Mađarski premijer Viktor Orban dolazi u dvodnevnu posjetu Srbije, a vlade Mađarske i Srbije održat će zajedničku sjednicu u Nišu. Domaćin susreta bit će premijer Srbije Aleksandar Vučić, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za saradnju s medijima. Tokom posjete mađarskog premijera Vučić i Orban učestvovat će na biznis forumu u organizaciji Privredne komore Srbije. Srbija ima dovoljno kapaciteta i sredstava za zbrinjavanje migranata tokom predstojećih zimskih mjeseci, ali problem predstavlja 1500 osoba koje ne žele da se registruju i budu smještene u nekim od privatnih centara, izjavio je republički komesar za izbjeglice i migracije Srbije Vladimir Cucić. Problem je Beogradski park i mladi momci koji pripadaju kategorijama i nacijama koje Evropa nikako ne želi da primi, njihov broj se povećava, kazao je Cucić i dodao da je riječ o uglavnom ekonomskim migrantima iz zemalja koje nisu zahvaćene ratnim sukobima. Preko 90 putnika poginulo je jutros na sjeveru Indije kada je 14 vagona putničkog voza izletjelo sa šina, saopštila je policija Indije. U nesreći koja se desila nešto nakon 3 sata ujutru blizu grada Kanpur u državi Uttar Pradesh, povrijeđeno je preko 150 osoba, a stotine putnika je ostalo zarobljeno u smrskanim vagonima. Nije još utvrđeno šta je uzrok nesreće. Iračka vojska nastavila je napredovanje ka centru Mosula potiskujući borce Islamske države, Iraka i Levanta, ali usporavaju napadi snajperista i bombaša samoubica kao i zabrinutost za bezbjednost civila. Komandant Haidar Fadel izjavio je da je bombaš samoubica pokušao automobilom da udari u vojnike u četvrti Tahrir, ali da je ubijen. Predsjednik Meksika Enrique Peña Nieto rekao je da će njegova vlada tražiti dijalog sa novoizabranim američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, koji je razljutio Meksikance oštrim izjavama o njihovoj zemlji i narodu tokom predizborne kampanje. Mi ćemo dati prioritet dijalogu kao načinu da izgradimo novu agendu naših bilateralnih odnosa, rekao je Nieto u Limi, gdje učestvuje na samitu lidera zemalja Azijsko-Pacifičke ekonomske saradnje, prenosi AFP.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušaoci. U nastavku možete čuti pregled najvažnijih zbivanja u Crnoj Gori i regiji. Pripremio Dragan Štavljanin.
O 25. godišnjici od sloma odbrane Vukovara govorimo i o krađi velike količine oružja u Srbiji, o propagandi islamskih ekstremista na Balkanu, uoči izricanja presude lekarima okrivljenim zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bijelom Polju. Sudija Vidomir Bošković podnio je ostavku. Evo kako za naš program obrazlaže svoju odluku.
Predmet nije presuda na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom.
Otac preminule bebe Slaviša Knežević ne vjeruje da je to pravi motiv ostavke.
Bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
Grupa izbjeglica se vratila u Beograd nakon neuspjelog pokušaja da preko Hrvatske uđe u Evropsku uniju.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U Hrvatskoj je obeležena 25. godišnjica od sloma odbrane Vukovara nakon tromjesečnih borbi. U petak je više desetina hiljada ljudi iz svih krajeva Hrvatske bilo u koloni sjećanja od Vukovarske gradske bolnice do lokacije masovnih grobnica na Ovčari. Premijer Andrej Plenković založio se za boljitak svih Vukovaraca u evropskom i tolerantnom duhu. Pripremio Eni Zebić.
Cijela Hrvatska pridružila se u Vukovaru u obilježavanju 25 godina od sloma obrane grada, progonstva 22.000 vukovarskih nesrba i masovnih ratnih zločina koji su potom uslijedili. U samom Vukovaru nekoliko desetaka tisuća ljudi u koloni od bolnice, otkuda je JNA nakon pada grada odvela ranjenike, bolničko osoblje i ljude koji su se tamo sklonili do Ovčare, gdje ih je poubijala i pokopala u masovnim grobnicama. U koloni sjećanja kompletan državni vrh. Ovdje smo da obilježimo 25 godina od okupacije hrvatskog Vukovara i da još jednom izrazimo poštovanje i zahvalnost onima koji su dali život za Hrvatsku, kazao je premijer Andrej Plenković, a potom se od prošlosti okrenuo budućnosti.
Nastojat ćemo da godine pred nama iskoristimo za gospodarski i socijalni boljitak svih stanovnika Vukovara u europskom duhu, tolerantnom duhu i uz sjećanje, pijetet prema žrtvi Vukovara.
U tromjesečnom napadu na Vukovar bilo angažirano 45.000 pripadnika JNA, teritorijalne obrane i paravojnih jedinica. Grad je branilo do 2.000 ljudi. U obrani grada poginulo je 3.600 ljudi, od toga 86 djece do 14 godina. Kao nestale još se vodi 350 vukovarskih Hrvata i još 100 iz okolice. To otvoreno pitanje, kao i činjenica da za Ovčaru, razaranje grada i brojne druge ratne zločine jedva da je netko odgovarao, opterećuje odnose Hrvatske i Srbije. Predsjednica Saveza udruga zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljan Alvir za naš program kaže kako informacije o nestalima i masovnim grobnicama nema i da je posljednja na ovom području pronađena 2013.
Informacija iz Srbije nema o grobnicama. Što se tiče suradnje, svjedoci smo da odnosi među Hrvatske i Srbije politike se stalno mijenjaju, a ta suradnja i jači pritisak hrvatskih institucija bi trebali dati neke rezultate.
Vukovar danas ima i drugih problema. Izgubljeno je 20.000 radnih mjesta. Vlada je jučer zasjedala u Vukovaru i odmah izdvojila 8 milijuna eura za obnovu i nova radna mjesta. Mnogo, ali ako se pita Vukovarce, nikako i dovoljno. Branitelj Vukovara, logoraš u srpskim logorima, potom prognanika, sada predsjednik zajednice povratnika Vukovarsko-srijemske županije Dragutin Glasnović, u izjavi za naš program zamjera Zagrebu što nije više učinio za obnovu Vukovara.
Ja sam ponosan na ono vrijeme stvaranja Hrvatske države, ali nisam ponosan na one koji su poslije rata trebali ipak učiniti sve ono što je trebalo dati za Vukovar. Država, bez obzira na vlast svake jedne i druge i treće koje su bile, nije bila na nivou zadatka u vezi Vukovara.
I za gradsku vijećnicu SDP-a Binjadu Gaća svakodnevna bitka za egzistenciju čini se da je prisutnija od ratnih bitaka. Muči nas velika nezaposlenost i ekonomska stagnacija, kaže ona za naš program.
I to su ključni i najvažniji problemi svih Vukovarki i Vukovaraca bez obzira na njihovu nacionalnost. Tako da iz mog osobnog dojma mislim da i neke svakodnevnice koje živimo u Vukovaru o ratu se priča vrlo malo jer postoje neke druge bitke i problemi s kojima se ljudi susreću, a to su prije svega egzistencijalni problemi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org.
O velikoj krađi oružja u Srbiji, jednoj od najvećih u istoriji njene armije, iz njenog magacina je nestalo 70 poluautomatskih pištolja CZ-99, 5 automatskih pušaka M70AB2, poznatih kao Kalašnjikov, i 2 sanduka municije. Velike količine oružja koje je u Srbiji ukradeno ili iz drugih izvora u optici i krijumčara predstavljaju potencijalnu opasnost za bezbednost građana Srbije, ali i regiona i Evrope, izjavio je za naš program Slobodan Bošković iz Centra za kontrolu lakog i malokalibarskog naoružanja u jugoistočnoj Evropi. Više pojedinosti Zoran Glavonjić.
Slobodan Bošković kaže da se u sličnim situacijama najpre strahuje da ukradeno oružje koje se nađe na ilegalnom tržištu može da bude upotrebljeno za kriminalne aktivnosti, kao što su razbojništvo, oružane pljačke i druga teška krivična dela.
Takođe, uvek postoji bojazan da tako neko oružje može da završi u rukama ekstremističkih pojedinaca ili grupa. Radi se zaista o zabrinjavajućim karakteristikama i performansama tog naoružanja.
Jovan Krivokapić, portparol Vojske Srbije, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je u toku intenzivna istraga o krađi oružja iz vojnog magacina.
Ministar odbrane i načelnik generalštaba formirali su komisije. One rade, naravno, u tesnoj saradnji sa policijom, sa tužilaštvom. U pitanju je bila redovna kontrola stanja materijalnih sredstava u jednom od skladišta u Beogradu i utvrđeno je da nedostaje 70 poluautomatskih pištolja, 5 automatskih pušaka i 2 sanduka municije kalibra 7,62 mm i 9 mm.
Na pitanje u kom pravcu ide istraga, da li prema osobama koje su zaposlene u objektu, odnosno i struktura vojske, ili prema spolja, odnosno da li se razmatra mogućnost da je neko sa strane ukrao oružje, Krivokapić je rekao.
Na to pitanje ne mogu vam konkretno odgovoriti, ali istraga će sigurno obuhvatiti sve aspekte i da kažemo sve moguće pravce u cilju rasvetljavanja ovog događaja.
Da je ozbiljan potencijalni problem govori ogroman arsenal oružja koji se samo u posljednjih mjesec dana našao u rukama kriminalaca. Samo dan pre nego što je otkrivena krađa u vojsci, u Apatinu i Somboru uhapšeno je 10 švercera kod kojih je pronađeno 9 kg plastičnog eksploziva, skoro 21 kg eksploziva TNT, 111 ručnih bombi, 2 ručna bacača raketa Zolja, 10 pušaka, puškomitraljez, pištolji, municija i drugo oružje dovoljno da se opremi manja policijska ili vojna jedinica. Prema nezvaničnim procjenama, to je bila najveća zaplena naoružanja koju je srpska policija izvela u 21. veku. Slobodan Bošković smatra da ovakvi slučajevi imaju specifičnu vezu.
Pokazuju da postoji ogromna potražnja za oružjem. Nije nužno unutar Srbije ili regiona, ali postoji ogromna potražnja u zemljama Evropske unije, gde je također i cena mnogo veća za različite potrebe, pre svega za kriminalne radnje, a potom siguran sam i za potrebe nekih pojedinaca ili ekstremnih grupa.
Kada se radi o bezbednosnim rizicima u vojsci Srbije, krađa oružja jedan je od prisutnih, mada su količine nestalog naoružanja u 2000-im bile daleko manje od ove posljednje, a iz vojnih skladišta i gorivo je bilo na meti lopova koji su ga odnosili u tonama. U Ministarstvu odbrane nedavno je pokrenuta inicijativa za stvaranje Direkcije za fizičko-tehničko obezbeđenje vojnih objekata, naročito skladišta.
U narednoj godini bit će pokrenuta nabavka odgovarajuće opreme i uspostavljanje video nadzora koji će znatno povećati bezbednost i dodatno osigurati ove osjetljive objekte.
Kaže Jovan Krivokapić. Oružje na balkanskom crnom tržištu mahom je sa ovdašnjih prostora iz ratova 90-ih u bivšoj Jugoslaviji i znatno je jeftinije nego na zapadu jer ga ima dosta i kriminalci do njega lakše dolaze. Krajem oktobra u blizini porodične kuće premijera Aleksandra Vučića policija je otkrila Zolju, nekoliko ručnih bombi i manju količinu municije. Par dana posle u garaži u Novom Beogradu pronađeni su dva automata Heckler, pištolj, 400 grama TNT-a i detonatori. Sve ovo, zaključuje Slobodan Bošković, ukazuje da se ipak moraju pojačati aktivnosti na otkrivanju krijumčara i suzbijanju šverca, u čemu su do sada nadležni organi Srbije pokazali odlične rezultate.
Ali onog trenutka, ukoliko se, naravno ne želimo da se tako nešto dogodi, ali ukoliko oni pređu granicu i naprave određeni bezbednosni problem u zemljama Evropske unije ili u zemljama u okruženju, to postaje već politički problem, pored toga što je bezbednosni problem, i to onda postavlja novi pritisak i nove zahteve prema Republici Srbiji, prema organima Republike Srbije.
Koliko je ozbiljan problem potražnje za oružjem i ilegalne trgovine, pokazao je i događaj iz oktobra 2014. kada je iz carinskog skladišta na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu nestalo 20 pištolja CZ-999. Ubrzo je policija uhapsila osumnjičenog za krađu koji je u skladištu radio preko omladinske zadruge. Pištolje je stavio u kese za smeće i zakopao ih u šumi kod beogradskog naselja Borča. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O propagandi takozvane islamske države Iraka i Levanta koja se ponovo širi na prostore Balkana. Ovaj put radi se o magazinu Rome koji izdaje Al-Hayat, portal namenjen ovoj radikalnoj grupi. U njemu se uz propagandni materijal nalaze i detaljno uputstvo i savjeti kako počiniti terorističke napade, a svoje izdanje dobije i na bosanskom jeziku. Hoće li ovo uticati na bezbednost BiH i regije i kako spriječiti da se materijali ove vrste šire? Čućemo iz priloga Dženane Halimović.
Propaganda islamske države Iraka i Levanta ponovno je pronašla svoj put ka prostoru Balkana i Bosne i Hercegovine. Ovaj put u vidu objave magazina na bosanskom jeziku koji je namijenjen potencijalnim teroristima. Na stranici jihadology.net magazin Room dobit će svoje objedinjeno izdanje, a u kojem su i precizno navedeni načini za izvršenje terorističkih napada. Novinar Birna Denis Džidić kaže kako je to nastavak ranijih propagandnih aktivnosti IDIL-a.
Tu imamo od nekih zaista strašnih stvari, poziva na ubistvo, dakle pojašnjavanja kako se i na koji način trebaju ubijati nevjernici. Pa do nekih, da tako kažem, i bizarnosti, do nekih neobičnih poruka, recimo u ovom posljednjem broju ženama, kako u stvari ne trebaju sebi kupovati stvari, kako ne trebaju imetak da zadržavaju za sebe, već u stvari da ga troše na to da opremaju džihadiste muškarce za rat.
U posljednjem se broju precizno navode načini na koji se mogu terorisati ljudi, poput napada vozilima, te je kao primjer naveden teroristički akt u Nici. U prethodnom su detaljno opisani napadi nožem. Bosna i Hercegovina je i ranije imala probleme s propagandom putem interneta i trebale su godine da se ugase neki portali koji su korišteni da bi se pozivalo na činjenje terorističkih djela, poput stranice Vijesti umeta. Priznaje ovo i Mario Janeček, stručni savjetnik iz oblasti borbe protiv terorizma pri Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine. Oprez mora postojati jer se sa sigurnošću ne može reći kako će te poruke uticati na pojedinca, kaže on.
Takvi pozivi sve više imaju svog odziva kod određenih pojedinaca koji, motivirani takvom ideologijom i iz određenih razloga personalne frustracije i drugih problema sa kojima se susreću, odlučuju se na terorističke napade. Dakle, takav je primjer bio i u Nici, ali evo možemo reći da su takvi primjeri viđeni, znači, na određeni način i u Zvorniku i u Rajlovcu ovdje, znači pored Sarajeva.
Mi moramo te sadržaje sklanjati, sloboda govora mora biti zajamčena, ali sloboda govora prestaje onog momenta kada se poziva na nasilje.
Jasmin Ahić, profesor na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu, upozorava na činjenicu da je na ovim prostorima u posljednje vrijeme zbog raznih afera pažnja sigurnosnih agencija u regiji skrenuta na neke druge stvari. Istovremeno, problem je, kaže, u kapacitetu.
Ulazimo u jednu novu sferu u kojoj, objektivno govoreći, nemamo puno prostora, prvenstveno agencije za provjeru zakona, u onome što bi bilo otkrivanje, možda prepoznavanje, pogotovo sprečavanje takvog djelovanja. Jer jednostavno prostor, serveri ili sve to što se nalazi u tom segmentu jednostavno nisu dostupni našim agencijama i podrazumijevaju ogromnu proceduru kada bi se eventualno utvrdilo ka Interpolu ili Europolu gdje se otprilike nalaze takvi serveri, odnosno ti materijali.
Da bi borba bila uspješna, Janeček priznaje da treba i bolja koordinacija.
nisu više situacije jedan na jedan, nego se radi o širenju te propagande na neograničen broj ljudi, tako da i posljedice mogu biti puno teže i puno nepredvidivije. Sa te strane, jako je bitno i ono što je propisano našom strategijom, da se ostvari komunikacija sa regulatorima prostora na internetu, sa privatnim providerima koji daju prostor na internetu, kako bi sami ti provideri i hosteri bili svjesni potrebe da reaguju u određenim situacijama i da ne dopuste objavljivanje.
Podsjetimo, u jeku aktivnosti Vijesti umeta i sam ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić priznao je kako su mu da do podataka o sajtu dođe pomogli hakeri. Stranica jihadology.net, kako je navedeno, lični je projekat izvjesnog Araona Wajzelina i namijenjena je kao primarni izvor materijala za džihadiste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
slobodnaevropa.org.
Da li su lekari u Crnoj Gori nedodirivi? Uoči zaključenja pretresa i izricanja presude lekarima okrivljenim zbog infekcije 4 i smrti jedne bebe u Bijelom Polju, sudija Vidomir Bošković podnio je ostavku i čitav proces nakon 2 godine vraća se na sam početak. I dok su roditelji beba ogorčeni i ponovo najavljuju štrajk, a nevladin sektor poručuje da se nastavlja agonija mučnog slučaja, za naš radio oglasio se i sam sudija Bošković. Slušamo Lelu Šćepanović.
Poslije godinu i po dana suđenja lekarima u Bijelom Polju za smrt jedne infekciju 4 bebe iz novembra 2014. godine, umjesto glavnog pretresa i presude u tamošnjem višem sudu, iznenada je dobilo neočekivan obrt. Predsjednik sudskog vijeća sudija Vidomir Bošković podnio ostavku, a po sili zakona suđenje ljekarima Tomislavu Jeremiću, Zvonku Puletiću, Haki Takhirović i Jeli Cimbaljević, okrivljenim za teško djelo protiv zdravlja ljudi, odnosno za nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti, se vraća na početak i dodijeljeno je drugom sudiji. Otac bebe, koja je od posljedica infekcije u bjelopoljskom porodilištu preminula, Slaviša Knežević, kaže da je šokiran da sve moraju iznova preživljavati i konstatuje:
etika ne postoji u ovoj državi, definitivno etika ne postoji. To je, ja i mi moramo preživljavamo, ne znam još šta, vjerovatno jako teške trenutke da bi postigli pravdu. Samo pravdu, ja ne tražim ništa drugo, ali je naš zakon takav, naši ljudi su takvi, sudije, ne znam šta da vam tražim.
Knežević sumnja da je neko na sudiju izvršio pritisak, jer kaže ne može da vjeruje da je tek tako sudija Bošković odlučio da ide u advokate u ovom momentu. Smatra da je nakon posljednjeg vještačenja iz Beograda u predmetu sve bilo kristalno jasno i sudija je smatra zbog toga našao način da ostavkom sve vrati na početak.
Medicinski odbor koji je radio vještačenje, oni su to savršeno odbranili, mislim da nije ostao nijedan tračak sumnje u njihovu krivicu. Tako da, eto, vjerovatno zašto i kako, ni ja ne znam, čovjek neće reći, moje da sumnjam i da ne vjerujem. Absolutno ne vjerujem da je razlog privatne prirode, jer ipak je ovo sam kraj. Presuda je trebala biti donijeta u roku od mjesec dana. Pa daj bar malo ljudskosti da je bilo kod gospodina Boškovića, on bi ovo iščirao do kraja, ali vjerovatno je tu, ne znam, neki jači i veći razlog.
S druge strane, sudija Vidomir Bošković svoju ostavku u ovom trenutku za Radio Slobodna Evropa obrazlaže ličnim razlozima i željom da se nakon godinu dana premišljanja oproba u advokaturi. To što je ostavku podnio u ovoj fazi postupka u osjetljivom predmetu koji je cijela crnogorska i regionalna javnost pratila sa dužnom pažnjom, ovako obrazlaže:
ja sam postupao u tom predmetu kao predsjednik vijeća savjesno, zakonito. Ja sam se na odluku o podnošenju prijedloga za razrješenje odlučio i ranije razmišljao u ovom trenutku, ali nevezano po pitanju predmeta. Znači, predmet nije presudan na moju odluku, već jednostavno moja želja da u nastavku karijere bavim se nekim drugim poslom. Znači, odluka moja, na koju sam imao pravo, samostalna, nezavisna, bez uticaja i pritiska, sam na to razmišljao i ranije, prije godinu dana, radio kao da ću ostati i duže, ali što se poklopilo sad u trenutku, to moglo bi sutra da sam donio presudu i objavio presudu, neko bi bio nezadovoljan pa bi rekao što je sada otišao.
Podsjetimo, u novembru 2014. godine u porodilištu Bjelopoljske bolnice zaraženo je više beba, od kojih je jedna kasnije preminula u Podgorici. Roditelji beba su zbog odnosa države, ali i odnosa ljekara, koji su i nakon podizanja optužnice se vratili na posao, više puta štrajkovali. Od početka suđenja u julu prošle godine godine koje je crnogorska javnost sa pažnjom pratila, roditelji do danas nisu imali primjedbe na tok suđenja u slučaju u kojem, ukoliko se na sudu dokaže krivica, ljekarima prijeti kazna od 2 do 12 godina zatvora. Advokat oštećenih porodica Hamid Ganjola za Radio Slobodna Evropa kaže da je ostavka predsjednika sudskog vijeća sudije Boškovića njegovo zakonsko pravo i ne želi da ulazi u razloge ostavke.
Ja ne mogu dolazi stvarno u motive postupnika sudije zašto je to radio. Da li je to, šta je u pitanju? To je, on samo može da zna, ja ne bih želio stvarno da to dalje komentariše. Ja mislim da se radi o jednom korektnom, dobrom sudi, koji je korektno postupao u postupku. Ovo ponavljam vam, znači nije on jedini sudija koji je napustio funkciju u određenom momentu.
Ali Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelja kaže da ostavka sudije u ovom trenutku predstavlja, kako kaže, nažalost, šlag na torti jednog slučaja koji je od samog početka bio mučan i težak i za roditelje i za ukupnu crnogorsku javnost.
Napravimo od njega da roditeljima i porodici djece bude što teže da se sa svim što se desilo nose. Tako da jeste vjerovatno ispoštovano zakonski sve, ali je činjenica da moment kada se desilo i način na koji se desilo da se odluči da se suđenje ponovi u februaru zaista šalje vrlo lošu poruku i roditeljima, ali i generalno javnosti, da neke stvari očigledno moramo dugo da čekamo da se riješe i da pravda bude zadovoljena. I sigurno da roditelji ove djece, kada su ogorčeni zbog cjelokupnog ponašanja, ovo je nekako šlag na torti.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Štjepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I za kraj o nevoljama izbjeglica. Čekat ćemo dok se ne otvori granica, za nas nema druge opcije, to je poruka migranata koji su se ove sedmice vratili u Beograd nakon neuspješnog pokušaja da pređu hrvatsku granicu kod Šida. U glavnom gradu Srbije dočekalo ih izuzetno hladno jutro sa temperaturom od 0 stepeni, pa su sklonište potražili u napuštenom hangaru blizu železničke stanice. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
Ovim je vozom u ranu zoru na beogradsku železničku stanicu stigao Abdula Zadran. 17-godišnji Afganistanac u petak je, zajedno sa grupom svojih sunarodnika i migranata iz Pakistana, krenuo peške put Šida s namjerom da pređe granicu sa Hrvatskom i nastavi dalje ka zapadnoj Evropi.
Naš plan je da se ponovo vratimo na hrvatsku granicu. Ne želimo da budemo u kampovima. Ponovo ćemo otići na granicu.
Kaže nam Abdula, dok razgovaramo ispred starog hangara koje je njegovo utočište već 10 dana koliko boravi u Beogradu, pokazuje nam na saputnike koji spavaju na betonu.
Pogledajte ovo, nemamo čebad, nemamo jakne, ljudi nemaju ni novca ni hrane.
Sa granice se vratio i Pakistanac Fuad Ali. Razgovaramo kraj vatre koju su on i njegovi prijatelji podložili u hangaru, ne bili se malo zagrejali. Pitamo ga da li bi mu bilo lakše da je otišao u neki od izbjegličkih kampova u Srbiji. Odgovara odrečno.
Ljudi ne žele da idu u kampove, jer se boje da će ih policija vratiti u Makedoniju.
Iako je granica zatvorena i mali su izgledi da će se to uskoro promijeniti, 21-godišnji Habib Afridi iz Pakistana vidi izlaz.
Naš plan je da idemo sa krijumčarima. Nije lako naći ih, ali pronaći ćemo ih.
Koje su cene ovdje u Beogradu? Koliko morate da platite da bi vas prebacili na drugu stranu?
Od 1600 do 1800 evra do Italije.
Cijena slobode je visoka, previsoka, ali za ove ljude povratak u njihove domovine nije opcija. To nam potvrđuje i Afganistanac Abdula Zadran.
Ja sam pobjegao iz Afganistana od Talibana, pucali su na mene. Za mene nema života u Afganistanu.
Podsjetimo, ovo nije prvi marš migranata ka granicama susjednih zemalja u nadi da će mirnim protestom uspjeti da ubede vlasti da im otvore put ka zapadnoevropskim državama. Pre mjesec dana grupa Afganistanaca i Pakistanaca pešačila je do mađarske granice, ali epilog je bio isti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove ove nedjelje 20. novembra u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Ambasador Austrije Johan Freilich očekuje brzo i sveobuhvatno razjašnjenje okolnosti koje su dovele do hapšenja u noći prije održavanja izbora u Crnoj Gori. Ministar unutrašnjih poslova Goran Danilović poručio da objavljivanju državnog udara na dan izbora dovoljno govori to što nije sazvana hitna sjednica ni vlade, ni savjeta za odbranu, ni vijeća za nacionalnu bezbjednost. Živi zid ogradio se od izjave njihovog saborskog zastupnika da se u Jasenovcu dogodio genocid, a da je Oluja bila etničko čišćenje. Mađarski premijer Viktor Orban dolazi u dvodnevnu posjetu Srbiji. Najmanje 90 putnika poginulo u željezničkoj nesreći na sjeveru Indije. Bilo je to sve ove nedjelje 20. novembra. Sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.